Вы на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії. Сергій Навумчик сьогодні у нашій програмі. Совет Федерации России дозволил Владимиру Путину увести войски у Сирию. Чи может Беларусь быть утягнута у сирийский конфликт? Оценка экспертов. Суд Центрального района Минску оштрафовал Анатолия Лебедьского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Гэты и іншыя темы одразу после выпуска международных новинок, с якими вас познакомить Сергей Шупа.
Россия нанесла первый авиаудар у Сирии неподалеку от города Хомс, поведомил американский телеканал CNN со посылкой на представника уладов США. Поводле крыницы CNN российский бок попередил американцев, каб их войсковые самолеты не летали у поветренной просторы Сирии, але не информовал, где минавито будет наноситься удар. Прадстаўнік уладаў ЗША сказаў, што амерыканскія ваенна-паветраныя місіі працягваюцца ў звычайным рэжыме. Раней сёння верхняя палата расійскага парламенту, Савет Федэрацыі, адзінагалосна дала дазвол прэзідэнту Владзіміру Пуціну ўвесці войскі ў Сырыю. Мінулы раз расійскі парламент даваў такі дазвол, калі Расія анексавала Крым на пачатку 2014 году. Россия нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сирии, дзе она падтрымлівае ўрадавыя сілы прэзідэнта Башара Асада, супраць ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» і паўстанцаў, якіх падтрымлівае Захад. Кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Расіі Сергій Іванов заявіў пасля галасавання ў Савеце Федэрацыі наступнае. Сирийскі прэзідэнт папрасіў кіраўніцтва нашай краіны аб ваеннай дапамозе. Іванов, аднак, дадаў, што ў канфлікце будуць удзельнічаць не расійскія сухапутныя войскі, а толькі авіяцыя. На пасяджэнні трохбаковай кантактнай групы ў Менску было вырашана, што адвод узбраенняў калібрам да 100 мм ад лініі кантакту бакоў канфлікту ў частцы Донбасу будзе ажыццяўляцца ў два этапы. Пра гэта паведаміў спецыяльны прадстаўнік АБСЕ Мартін Сайдзік. Паводле яго, першы этап павінен пачацца праз два дні пасля поўнага спынення агню. Дасягнутая дамоўленасць прадугледжвае адвядзенне на 15 км ад лініі кантакту з кожнага боку з пачатку танку і артылерыі, а затым мінамёту калібрам да 120 мм. Верагодны кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі на выбарах у наступным годзе Дональд Трамп заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заслугоўвае высокай адзнакі за сваё лідарства. Трамп сказаў, што трэба вітаць намер Расіі ваяваць супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». «Калі ён хоча змагацца з ісламскай дзяржавай, хай змагаецца», – заявіў мільярд.